нас гість, нова тема. Непересічна подія сталася в історії жіночого, вибачте, жіночого футболу України. Книга рекордів Гіннеса відзначила рекордсмена, жіночий футбольний клуб «Луганочку». А знаєте чому? Тому що це єдина команда, яка фінансується винятково друзями по соцмережі Facebook. Засновником і президентом клубу, очільником футбольної асоціації жінок Луганської області і асоціації змішаного та жіночого футболу України Миколою Нікішиним поговоримо про долю цієї легендарної, принаймні для луганчан, команди. Отже, доброго ранку, Микола Михайлович.
Доброго ранку.
Жіночий футбол на Донбасі колись був одним з найсильніших в Україні, наскільки я знаю, і лідером був футбольний клуб «Луганочка». Але після війни «Луганочка» була змушена переїхати, наскільки пам'ятаю, в Сєвєродонецьк. Правильно?
Так.
Так. Як вдалося вижити і як зараз ти виживаєте?
Вдалося вижити, як ви правильно сказали, завдяки друзям у соціальній мережі Facebook. Коли ми переїхали до Сєвєродонецька, то команда майже вся та, що була в Луганську, залишилась. Чи в Луганську, чи дівчата роз'їхалися по командах по всьому світові. І довелося починати з нуля. Добре, що в нас була команда на базі Лисичанська. І перший турнір у 2015 році, якраз 4 роки тому, у Умані ми зіграли командою Лисичанського педагогічного коледжу. І з тих пір продовжуємо базуватися в Луганській області, але, на жаль, команда, що грає у чемпіонаті України серед команд першої ліги, не може виступати в Луганській області, тому що у нас немає просто-напросто стадіону, який може приймати ігри рівня чемпіонату України.
Тому тобто ми базуємось... винятково на виїзді, правильно?
Ми граємо, нас приютила Барса Суми, це футбольний центр. І ми приймаємо своїх суперників у Сумах.
Ясно. Ну, команді вже майже 32 роки, правильно?
Так. 2 грудня 1997 року перше тренування.
І ви ж від початку з цим клубом, правильно?
Звичайно. Це мій проєкт. Я, коли закінчував грати сам у футбол, звернувся до Федерації футболу Луганської області, президентом тоді був Віктор Олексійович Безрук, з проханням «Знайди мені команду, щоб я продовжував футбольну кар'єру як тренер». І якось він телефонує, каже «Зайди». Заходжу, сидять у нього дівчата. Ну, не зрозумів, що коїться. І він каже, та ти знаєш, зараз жіночий футбол почали розвивати. От дівчата прийшли, кажуть, хочуть грати. Якщо хочеш, можеш тренувати їх, ось вони. І от з тих пір так і почалося, і це вже 32 роки працюю в жіночому футболі.
За ці три десятки років змінилося ставлення в Україні до жіночого футболу? Тобто, ну, наскільки я розумію, ну, я, наприклад, своїм чоловікам сказала там, будемо говорити про жіночий футбол. А, жіночий футбол. Ну, тобто, ставлення от до сьогодні якесь таке... До чогось, як начебто, несерйозно.
Ну, це ставлення наше, українське. Чому так відбувається, я не знаю. Все почалося з кінця 70-х років у Швеції, коли дівчата, які феміністський рух, прийшов і кажуть у уряду свій, а чому? Ви ж порушуєте наші права. Ось чоловікам ви виділяєте стільки грошей, а на жіночий футбол нічого немає. А там по закону, якщо ти виділяєш гроші на чоловіків, обов'язково таку ж саму суму треба виділяти на жінок. Уряд Швеції пішов цим шляхом, і через рік команда вже була дуже, дуже потужна, дуже сильна, тому що всі дівчата Швеції почали грати у футбол. І потім північні країни підхопили, це Данія, Норвегія, там ще у нас, ну, оці найбільш відомі команди. Потім вже почалося рух Німеччина, Франція, у Франції дуже розвинутий був на той час. Ну, кінець 80-х років Михайло Сергійович Горбачов сказав, що все, що не заборонено, можна. Ну і почали розвивати і в Радянському Союзі. Ми створили Асоціацію жіночого футболу СРСР. Одним з засновників я тоді був. У нас на той момент було 272 команди, які грали у вищій, першій і других лігах чемпіонату Радянського Союзу.
А зараз в Україні скільки команд?
Зараз в Україні, якщо брати 10 команд вища ліга і 11 перша, це те, що є. Але це початок десь 4-5 років тому почався. До цього в середині 90-х років зовсім мало було, 3-4 команди розігрували чемпіонат України. Сталося це тому, що в 91-му році, коли розпадався Радянський Союз, ми зібрали Асоціацію жіночого футболу СРСР і розмовляли, що ж нам далі робити. Чи ми залишаємося, чи розходимося по своїх квартирах. Я наполягав на тому, що нам треба було зберегти цю структуру, адже на той момент не було ще Ліги чемпіонів жіночої, тому нам не було сенсу окремо проводити свої чемпіонати. Але політика тоді зіграла свою роль, всі розбіжалися. В Україні на той момент було 37 команд, які грали у чемпіонаті Радянського Союзу. Через два роки їх залишилося всього 4. Тобто ставлення, ви запитали про ставлення, можу сказати, ставлення все це почалося з двох людей, які зараз визначають футбол України, це Григорій Михайлович Суркіс і Ренат Леонідович Ахметов. Коли у 1994 році Григорій Михайлович Суркіс прийшов у футбольний клуб «Динамо», перше, що він зробив, він заборонив Чубарову, це був на той момент тренер команди «Динамо» Київ жіночий, зовсім займатися жіночим футболом. Команда, яка була на той момент одним з лідерів,
а чому так?
Припинила своє існування. Ну, він сказав, навіщо ви мені потрібні?
Ще ну, типу, ще вони не комерційні, да? Не мають комерційного успіху жіночі футбольні команди.
Ну, це його, Якщо Ренат Леонідович, той сказав просто, жінкам місце на кухні, все. В Донецьку була команда, ви правильно сказали на початку нашої розмови, що Донбас був одним з лідерів. Крім Луганочки, була ще Дончанка Донецьк, там мій повний тьоска Микола Михайлович теж був президентом. І команда зверталася до Рената Леонідовича, дивіться, ми ж 5 років чемпіони України, допоможіть. Ні. Ну, це таке ставлення, а якщо головні особи українського футболу так ставляться до жіночого футболу, звичайно, на місцях теж саме. Я особисто вже 32 роки виконую роль держави в окремо взятій області, в Луганській. Тобто я один розвиваю олімпійський вид спорту, футболу в жіночому виконанні в Луганській області. Більше він нікому не потрібний. Це, я зрозумів, якось приходив, на той момент був Олександр Сергійович Єфремов головою облгосадміністрації, і його помічник Євген Сотніков, який до цього робив у ФСТ «Колос» в обласній раді, він сказав, Микола, ну чого ти сюди ходиш? Ну не потрібно тут нікому, крім тебе, це нікому не потрібно, не ходи сюди. Ну, я з тих пір зрозумів, і з державними органами ніякої зв'язку не маю. Все роблю сам.
Про сам зараз продовжимо розмову. Щойно нагадаю тільки, що у нас в студії Радіо Ранку засновник і президент клубу «Луганочка», це футбольний клуб, очільник футбольної асоціації жінок Луганської області і асоціації змішаного та жіночого футболу України Микола Нікішин. Пане Миколо, повертаємось до цього рекорду Гіннесу. Наскільки я розумію, не від хорошого життя ви збираєте гроші через мережу Facebook. І скажіть, скільки можна зібрати там коштів через Facebook? Ну, одноразово, двічі. А вам же, спортивний клуб, як на мене, тим більше олімпійський вид спорту. Він потребує грошей і чималих грошей для підготовки спортсменів, зокрема, а потім ще ж поїздки на змагання, форма, ну, тобто багато-багато грошей треба. Як ви через Фейсбук можете забезпечити фінансування такого клубу, як Луганочка?
Ну, я вам розповім про те, що було нещодавно на звітній конференції Луганської обласної федерації футболу. Луганська обласна федерація футболу має від Федерації футболу України на свій розвиток 600 тисяч гривень на рік. Цих грошей повинно йти на розвиток жіночого футболу 20%. Це рішення ісполкому Федерації футболу України. Але ми їх ніколи не бачили, цих грошей, і не побачимо, це зрозуміло. Тому що з цих 600 гривень 350 тисяч – це зарплата отих чиновників, які сидять у Луганській обласній федерації футболу. Залишається 250 тисяч гривень на розвиток всього футболу в Луганській області. У минулому році через Фейсбук мною було зібрано 450 тисяч гривень, тобто в два рази більше на один наш маленький такий гурток жіночого футболу. Ось і все. Якщо б люди хотіли, вони б займалися і нам би допомагали, і самі на себе робили. Але у нас таке ставлення. Ось я маю, що мені дають, і мені більше нічого не потрібно. У нас від початку, з 1987 року, таке було, що ми все заробляли своїми силами. В СРСР наприкінці, то, що я казав, що можна було все, ми заробляли, як тільки можна було. Це у нас були відеосалони свої. Їздили люди, показували по селах фільми, привозили 30%, вони віддавали нам на команду. Приїжджали до нас артисти, ми їх возили, опять же, по всім районам, районним центрам. 300-400-500 глядачів збиралися на ці зустрічі. Знову 30% йшло на команду. Ми проводили свої товариські ігри, ми заробляли якісь гроші. Ми їздили по селам, грали з чоловіками, нам теж за це платили гроші. Тобто ми заробляли, як могли. Зараз в Україні, на жаль, навіть таким чином ми не можемо заробити, тому що, ну, я не знаю, гроші йдуть кудись, але тільки не на розвиток. Ні спорту, ні культури, ні освіти. У нас освітянський проєкт, тому що мої дівчата, всі, хто у нас займається футболом, вони обов'язково після цього, якщо коли ми були у Луганську, вони поступали в Луганський сільськогосподарський інститут на бюджетну основу. Тобто я приносив ректору список, що ось дівчата, які грають в футбол. Вона ставила свій підпис, і дівчат приймали на бюджетні місця без всякої оплати.
До Луганського національного аграрного університету,
так,
правильно?
Так. Тобто всі ті дівчата, які бажали мати вищу освіту, вони всі у нас мали вищу освіту.
А зараз?
Зараз ми базуємося на базі Сєвєродонецького будівельного професійного ліцею. І ось вже першу дівчину ми випустили. Вона зараз у Києві, закінчила з червоним дипломом і буде поступати у Київський інженерно-будівельний інститут. Вже її беруть, тому що червоний диплом, дівчина дуже-дуже така розумна, скажімо. Те, що кажуть, що футболісти, вони не розумні. У нас якраз всі дівчата дуже розумні. Можу сказати, що от зараз у нас дві дівчини, які наші вихованки, грають у збірних командах України. В одна збірній команді по футболу – це Альона Ковтун, і друга у збірній команді України з футзалу – це Кристина Єрьоменка. Тобто у нас дівчата і майстровиті як футболістки, і майстровиті як професіонали.
Це, наскільки я почитала вчора, готуючись до нашої з вами розмови, що жіночий футбол дуже популярний в університетах Європи, зокрема, бачила, що є багато університетських команд футбольних жіночих, і університети залучають дівчат, які займаються жіночим футболом у своїх школах, дають їм стипендію, хоче. Тобто розвиває цей вид спорту в університетському середовищі. У нас у вишах цей рух, хоч ну, на якихось початкових стадіях, він помітний?
Ніяк він не помітний. У нас раз на два роки проходить універсіада, то збирають дівчат, аби хтось по м'ячу потрапляв, і от проводять вони цю універсіаду. Ми декілька разів приймали участь у цих змаганнях, але це не той рівень, який є. Нас вже три роки запрошують у Лас-Вегас. Там проходить ось у березні. Кожного березня проходить змагання, яке збирає 600-700 команд із всього світу. Приїжджають дівчата випускних
класів.
Випускних школи. Класів, ага. Так. І туди з'їжджаються 100-150 скаутів із усіх університетів Сполучених Штатів. І вони відбирають собі дівчат, яких вони забирають, і на бюджетній основі вони в них навчаються. У США це освітянський вид спорту, тобто всі дівчата, які навчаються у школах, вони всі грають у футбол.
Слухайте, ну це був би великий, величезний шанс для ваших дівчат.
Так, це був шанс.
Скільки коштує, щоб 300, поїхати?
30 тисяч доларів, це тільки переїзд.
Слухайте, вони, нас з Фейсбука ви не збираєте.
Вони чи? Нас там харчували, так. Да, розміщали все, але тільки приїхати туди треба було. Я думаю, що десь от в 2016 році та команда, яка у нас була, в якій було десь 8 дівчат, які входили у склад збірних команд України за своїм віком, вони могли б потрапити в престижний вуз Сполучених Штатів. Але нікому це не потрібно. Як то казали мені, Микола, крім тебе, це нікому не потрібно.
Пане Миколо, я знаю, що у вас були дуже неприємні ситуації. Зокрема, історія з позовом до вас від підприємця за неповернення боргу. От розкажіть цю історію, тому що вона мене, чесно кажучи, вразила. Якщо можна коротко, там багато поворотів.
Так, історія так. Мене це не вразила. Я з чиновниками державними, я ж вам кажу, ніколи не хочу мати справ, але цього разу мені сказали, що та ось напиши листа, і ми тобі дамо ці гроші на цю поїздку, але ти спочатку сам поїдь, а ми потім тобі повернемо. Ну, знайшлась підприємниця, каже, та я дам, раз державні чиновники кажуть, що вони віддадуть гроші, я тобі дам гроші у борг, а потім
там,
приїдеш.
Там, здається, десь 15 тисяч було,
так? 15 тисяч гривень – це коштувала оренда автобуса. Ми приїхали, привезли весь пакет документів для звіту, все, але нам нічого не дали, ось така ситуація. З цих пір, я кажу, я ж Луганську обласну адміністрацію обходжу 10-ю дорогою, не можна з такими людьми.
А за цей час, от просто за ці 5 років, вже змінилось кілька разів керівництво Луганської адміністрації, яка зараз знаходиться в Сєвєродонецькій військово-цивільній адміністрації. А ставлення лишається тим самим, так? Да? Тобто все стабільно, окрім очільників.
Справа в тому, що змінюються очільники, але оце все, воно ще з Луганська. Вони всі туди переїхали, і вони там сидять, їм дуже добре.
Ну,
Москаль, добра, дуже...
він був не з Луганська. Ну, зовсім. Ну, типу, він був у Луганську, да. Ну, можна сказати, що трохи інфікований, але все одно.
Москаль – це окрема тема, але ми з ним ніколи у воєнний час не пересикалися. Ми пересикалися з ним, коли я ще робив у футбольному клубі «Заря». Ну, це унікальна особистість.
Да, з багатьох сторін. А тим не менше, як ви вважаєте, чи є майбутнє у футбольного клубу «Луганочка» і чи, ну, як би не болісно це звучало, можливо, ну, знаєте, як за законами ринку, типу, не користуються попитом, ну і все. Може, не на часі, хоча 32 роки, не на часі сказати, що жіночий футбол в Україні, не знаю. І взагалі жіночий футбол в Україні. Я розумію, що кожен... Ну, так би мовити, кожен фанат окремого виду спорту за своє говорить, да? Ну, я ж бачу, як збирають футбольні стадіони фанатів от в Києві, наприклад.
Києві зараз от була гра з Челсі. Ага. Наші дівчата, які грали на чемпіонаті України в Гребінці, вони їхали далі у Львов. Там був захід, який проходив під гаслом «Схід і захід разом». І на цей час дівчата були у Києві, ми їх зводили на цю гру «Динамо-Челсі». Тобто це було як призові їм за те, що вони добре виступили, дебютували у чемпіонаті України серед жінок по футзалу. Посіли четверте місце. Це у нас зараз ця команда називається «Кобра» з селища Білокуракіне. Я думаю, що дівчата... отримали задоволення.
А, до речі, Луганочка, логічна назва, а іноді команди, правда, беруть такі екзотичні назви. Білокуракінський район, яка там Кобра?
Я розповім, як у нас і так у них. Ми зібралися першу, коли проводили тренування, давайте, як назвемо команду? Ми подумаємо. Наступного разу приходять на тренування, одна з дівчат каже: о, мені чоловік сказав, о, є «Уралочка» волейбольна, а ми давайте зробимо «Луганочку».
«Луганочку». Так, мабуть, дівчата теж
так, «Луганочка» зібрались. Так, це ж було ще Радянський Союз, і у нас же місце називалось «Ворошиловград».
До речі, так.
Ми були «Луганочка».
Рекордсмен з кількості змін своєї назви. Ворошиловград, Луганськ, Луганськ, Ворошиловград. І так весь час. Так, щодо майбутнього, от, пане Микола, який би клуб жіночого футболу ви сьогодні назвали би найбільш успішним в Україні? Тобто, не успішним за кількістю місць, а що його добре фінансують, що до нього ставлення класне?
Це два клуби у нас у Харкові. Це «Житлобуд номер 1» і «Житлобуд номер 2». Це дві будівельні компанії, які між собою сперечаються на ринку будівельному. Ага. І кожна з них взяла собі жіночу команду. І зараз у них йде таке змагання.
Ось фехтування.
Зараз, так, 15 березня закінчився зимовий чемпіонат України. І «Житлобуд номер 2» виграв «Житлобуда номер 1», у них зараз велике свято. Тому що «Житлобуд номер 1» на сьогодні – чільний чемпіон України.
Тобто, можна так сказати, що майбутнє луганського футболу сьогодні залежить від амбіцій підприємців, скажімо, успішних людей?
Все залежить, я ж кажу.
А не від держави?
Я кожного дня веду перемовини з кимось там, чи то партії, чи то підприємці. Ось у п'ятницю ми підписали, ще не підписали договір, підготували договір, але вони вже нам видали частину коштів на участь у чемпіонаті України, який відбудеться з 2 по 5 квітня у Умані, це ВУ-16, тобто дівчата не старше 16 років. Це ВБ-груп є така структура, яка займається будівництвом стадіонів, майданчиків спортивних, будівництвом спортивних.
Ми особливо не називаємо комерційні
залі,
структури. Так.
Комерційні структури.
Комерційні структури. Абсолютно не держава. Ви на неї не покладаєтесь.
Ні. Держава
тобто
зовсім.
Не буде
ми державі
таке,
не цікаві. Зовсім.
Ясно. Дякую вам за розмову. Замало оптимізму було в нашій розмові. Все одно було дуже-дуже цікаво. Дякую Миколі Никішину, засновник, президент клубу «Луганочка» футбольного жіночого, очільник футбольної асоціації жінок Луганської області і асоціації змішаного та жіночого футболу України.